Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, ankasitrahan'Andriamanitra fanompoam-pivavahana tsara hataonareo izany. Aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Fa noho ny fahasoavana ny mena dia milaza amin'ny olona rehetra izay eo aminareo aho mba tsy avinavin-kevitra ka hihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny haben'ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tenantsika izay tokana nefa tsy mitovy asa izy rehetra momba ny tena ireo, dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Fa samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay mitarika dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsihy, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Mifankatiava toy ny fifankatiavany mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa fa aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Manampia ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fahazamanozina. Miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay hiavinavonana fa aoka mba ho zatra ny fanetreny tena ianareo, aza mihevitra ny tenanareo ho hendry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miezaha hanao izay mahamendrika io masin'ny olona rehetra. Raha azo atao ka miankina aminareo dia ataovy izay hihavana anareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe:
any famaliana, izao no hamaly hoy ny Tompo.
Fa raha noana ny fahavalonao dia omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy dia omeo sotroiny. Fa ny fanaovanao izany dia hanambatra vainafo ho eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy.